As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Amen. Vriende, iets het nou net onder my aandag gekom oor tot die lees van die woord. Ons gaan saam lees uit Galasiërs hoofstuk 6. Galasiërs hoofstuk 6. Ons gaan daar saam lees van vers 1 tot 18. En soos jy baie goed bekend is, Galasiërs boek, het Paulus geskryf aan die Galasiërs, wat so 'n bietjie vasgevang geraak het aan die wet, en een van die sentrale boodskappe van die boek Galasiërs is die vrymakingskrag van die evangelie, waar Paulus fokus op die krag van die evangelie, dat hulle nie meer vasgevang hoef te leef in al hierdie wette, en om die wet saam met Christus te probeer onderhou nie, en hier in hoofstuk 6 kom hy met laaste vermaninge aan die gemeente. Ons lees vanaf vers 1. Broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond vir roem hê, alleen wat homself betref, en nie wat die ander betref nie. Want elkeen sal sy eie pak dra. Maar laat hom, wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, die vir die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesneenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël en oor die Israel van God. Verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle gees, broeders. Amen. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons bid saam, jy kan maar net so sit. Koning Jesus, baie dankie vir die aand, dankie dat ons die voorreg het, Here, om vir 'n tweede maal hierso by die huis by mekaar te kan kom, waar ons as kinders van die Here u aangesig kan soek, Here. En dankie ook, Vader, dat u vanoggend met ons elkeen kom ontmoet het, rondom u woord. Here, hoe u as almagtige God met ons as mens handel, bo ons verstand, bo wat ons kan uitredeneer, en Here, daarom is het ons gebed vanaand ook, dat ook hier vanaand so met ons sal ontmoet. Here, ook reg oor die wêreld, daar waar u woord in waarheid uitgaan, dat daar ook, Here, mense met u sal ontmoet, mense by u kruis sal uitkom, kinders van God geheilig sal word, en Here, natuurlik, laat u al die eer daarvoor sal ontvang. Vader, ons kom bid weer eens vir Centurion gemeente, ons bid vir elke een betrokke hier, Dominie Gerrie en Tannie Deleen wat bietjie uitrus, hulle as gesin, ons bid dat u hulle sal terugbring, waar hulle woensdag weer voltyds aan diens gaan wees, en besig in die gemeente, en nuwe jaar, kom bid ons, Here, dat u ook hulle sal seën, en Here, dat hulle weer ook voorspoedig sal wees. Here, ons bid vir die kerkraad, Here, ons kom bid vir elke kommissie, Here, ons bid vir elkeen wat in 'n gesagsposisie is in die gemeente, elkeen wat verskillende verantwoordelikhede het, Here, dat U ons sal help, dat U ons oë na U sal rig, dat ons nooit sal vergeet na dit wat ons, vir dit wat ons strei nie. Here, dit wat ons uitleef nie, en dat ons diens in die gemeente is tot eer van U naam. Vader, ons bid nou, waar ons reeds uit die woord saam gelees het, Here, waar U vir ons die woord kom oopbreek, deur die Heilige Gees, kom bid ons, Heilige Gees, ons het U nodig vanavond. Wees U ons eregas, beweeg van sitplek tot sitplek. Here, kom werk met elkeen in hulle omstandighede, elke individu. Kom gee die woord wat U wil gee, en word U alleen verheerlik. Amen. Ons wil net daai gedeelte in vers 1 op net aan die oor die aan die aandag hou, daar's net daai woorde julle wat geestelik is. En dan ons tema vanaand is die verantwoordelikheid van die wat geestelik is. Die verantwoordelikheid van die wat geestelik is. Nou is baie interessant as ons gaan kyk, ons het ook voorheen vir die van u wat kan onthou 'n boodskap gebring uit Galasiërs hoofstuk 5. Waar ons gefokus het op vers 16, waar daar staan, maar ek sê wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En as ons nou kyk in hierdie gedeelte, kom skryf Paulus en hy sê vir hulle broeders, julle wat geestelik is, moet die reg help wat geval is. Nou wie is die wat geestelik is? En dit is precies daardie mense waarvan Galasiërs 5 vers 16 praat. Die wat deur die gees van God wandel. Ek wil net so vinnig noem, uit die vorige boodskap was die kern van daardie gedagte gewees, om deur die gees van God te wandel, beteken dat ons na aap die Heilige Gees. Ons is in pas met die Heilige Gees, soos 'n groep soldate wat marcheer langs mekaar en in ritme saam stap. Dit is die gedagte om saam met die Heilige Gees elke dag te wandel. En wanneer ons saam met die Heilige Gees wandel, wanneer ons om na boots, dan doen ons wat die Heilige Gees ons lei om te doen. So dit is net hierso totale oorgegawe aan die Heilige Gees, iemand wat totaal oorgegee is aan die Heilige Gees. 'N lewe leef tot eer van God. En dan sien ons die uitvloeisel daarvan in vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Is hierdie wat na vore kom, wanneer iemand wandel deur die gees. En hier kom Paulus in hoofstuk 6 en hy skryf, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, julle wat wandel deur die gees, wat die vrug van die gees na vore bring, julle moet so 'n persoon reg help met die gees van sagmoedigheid. Daai is een van die vrug van die gees. Daai gees van sagmoedigheid. Nou as ons kyk in die samelewing, in ons gesinsverband, elke mens het verskillende verantwoordelikhede. Elkeen, byvoorbeeld by die huis, het verskillende verantwoordelikhede. Die ouers het 'n verantwoordelikheid teenoor die kinders. Die kinders het verantwoordelikhede wat die ouers vir hulle gee, om dalk bietjie die huis skoon te maak, skottelgoed te was, daai dag het elkeen 'n taakie, 'n verantwoordelikheid. En ook by u werk, het u verskillende verantwoordelikhede, en dit hang af van die posisie wat u by u werk het. As jy net 'n man is wat bietjie onderwerk, dalk bietjie net onder die manne, net hulle rond, bietjie met die algemene werk besig is, is dit bietjie laer, en dan werk mens jou self bietjie op, as mens dalk in die kantoor begin werk, mens doen dalk bietjie admin, dit is jou werk, of jy bestuurder is, of jy direkteur is, en so kry jy meer voorregte in daardie werksposisie, voorregte wat na jou kant toe kom, maar saam met daai voorreg, kom daar elke keer verantwoordelikheid, en die verantwoordelikheid raak al hoe groter, hoe meer die voorreg. Want hoe groter die verantwoordelikheid, of verskoning, hoe groter die voorreg, hoe groter die verantwoordelikheid. En dit werk nie anders in die geestelike riekalm nie. Hier in die kerk opset, in die gemeentelike opset, werk dit nie anders nie. Elkeen van u hier in die gemeente het 'n verantwoordelikheid. Elkeen van ons ek wat hier staan, u wat daar sit, ons wat deel is, saam, gemeente, een liggaam, klomp lede, elkeen het 'n taak, as jy dink aan die liggaam, die vingers, die tone, die tong, alles het hulle taak, wat hulle moet verrig. Maar in die gemeente vind ons verskillende mense, ook hier vanaand, mense wat nie tot bekering gekom het, en mense wat nie tot bekering gekom het, en vinnig gegroei het, omdat hulle een groter voorreg dalk gehad het. Bijvoorbeeld ek wat kon gaan studeer by die kweekskool, een ander persoon wat uit een christelike huis uitkom, en dadelijk hierdie dinge kon leer van kleins af, en dit is meeste van ons, een groot voorreg, en saam met die voorreg kom die verantwoordelikheid. Mense wat al lang op die pad is, die Here dien met 'n lewe van vuur, en 'n persoon wat regtig bekend staan as iemand wat wandel deur die gees, 'n geestelike, en elkeen vanaand hier, wat hier sit, wat kan getuig, maar ek is daardie persoon, wat die Here ken, wat hom dien met 'n volkome hart, wat wandel deur die gees, ons het 'n verantwoordelikheid, daai voorreg wat ons het, om in daai posisie te kan wees, met die genade van die Here, ja, ons as mens het ons verantwoordelikheid, ons moet ons kant bring, ons moet die opdragte van Godse woord navolg, dit wat hy vir ons gee, om te wandel deur die gees, maar is sy genade, hy stel ons in staat, sonder hom kan ons nie dit doen, wat ons doen nie, en dit ons sal later ook by dit kom, daar waar hy sê dat ons moet net roem, in dit wat die Here vir ons gedoen het, ons moet nie na ander mense kyk, en ons self met ander mense vergelyk nie, daarom gaan ons vanavond kyk, net na enkele gedagtes vanuit hierdie gedeelte, na die verantwoordelikheid van die wat geestelik is, die wat hier in die gemeente is, die wat getrouwe is, die wat die Here dien, wat 'n begeerte in die hart het om te sê, Here, ek wil u beter leer ken, minder van myself, meer van u. Ek wil graag daai een wees, wat u kan gebruik, om 'n ander broeder of suster wat dalk val, of geval het, op te tel. Want ons het vanoggend ook gelees uit die woord van versoekings wat oor ons pad kom. En ons baie in die gemeente, wat nie so sterk is nie, wat nog nie so lang die pad stap nie, wat nie die voorregte gehad het wat ons, wat kan getuig, as ons is die wat geestelik is, wat sterk staan in die Here, wat nog nie daar is nie, wat al geval het as gevolg van 'n sonde, en dan op ons kom daai verantwoordelikheid. En ons gaan vanaand kyk na ons verantwoordelikheid. Hoe lyk die lewe van 'n persoon, hierdie geestelike persoon? Wat doen so 'n persoon? En wat is ons nommer 1? Ons verantwoordelikheid, ons taak, en dit moet nagekom word. In die eerste plek sien ons die verantwoordelikheid van die wat geestelik is, hulle help die wat geval het. Ons lees daarin vers 1, Broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. En hierdie woord misdaad wat hiervan gepraat word, is sonde, is niks anders as sonde nie. Een misdaad wat gepleeg is, soos Kain wat ons vanoggend gehoor het, wat sy broer doodgeslaan het, hy het gesondig, hy het 'n misdaad gepleeg. So 'n persoon wat geval het, beoomlik ingegeet, toe die versoeking gekom het, en verkeerd gekies het. Nou op ons wat geestelik is, rus daai verantwoordelikheid om so 'n persoon weer op te tel. Om so 'n persoon weer te help, te lei tot herstel. Ons kan nie daai persoon herstel nie. Dit is God deur sy Heilige Gees wat daai persoon weer herstel en in die regte posisie met hom plaas. En hierdie woord, daai woorde om te lei tot vergifnis, om te herstel, om so een reg te help. In die oorspronklike taal het hy die gedagte waar hulle sê, om iets weer by mekaar te voeg of te heg. Soos iets wat gebreek het, en mens gom het weer mooi aan mekaar vas, en las het weer aan mekaar. As mens dalk dink, aan een van mense lede in jou lichaam, een been of een arm wat dalk gebreek het, en ons weer gips aangesit, en die been het weer mooi teruggegroei, en is weer die been en die arm is weer reg, en jy kan weer jou arm gebruik. Dis die gedagte wat hier vir ons na voorskyn kom. En Paulus kom vermaan hulle. Dis 'n vermaaning wat na hulle toe kom. Ek vra julle broers, julle wat geestelik is, julle wat wandel deur die gees, waar daar getuienis in julle lewe het, om so broeders wat geval het, reg te help. Want dink gou vir 'n oomblik. Sien nou die persone wat geestelik is, die van u in die gemeente wat regtig die Here dien, gaan net op die eie aan. En ons help nie die wat geval het nie, wat gaan van hulle word? Maar as ons daar is om 'n hand uit te steek, om te sê, sien jy het verkeerd gedoen, kom dien saam met my die Here. Kom ons vertrou die Here om jou te vergewe vir die saak, en ons gaan aan, stap die pad saam met my. In Galasiërs 2, of 6 vers 2 wat ons gelees het, staan daar, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Wat se wet van Christus word hiervan gepraat? Waar die Here Jesus gesê het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Net soos wat ons God moet lief hê met ons hele hart, siel en verstand, moet ons ons naaste lief hê soos onsself. En ons naaste meer nog, soos hy sê, aan die broeders, die wat in die geloof is, meer nog aan hulle. Hulle wat saam met ons die Here Jesus ken en dien. Dit is ons verantwoordelikheid. Ons moet dit vanaand besef, dat ons is nie net hier in die gemeente om vir onsself te voed, en hier deur te gaan en ek kry kol sondag in, sondag uit, maar Here, waar is my hart om vir my medebroeder en suster te help, wat sukkel, wat swaar kry, en ons beweeg verby mekaar, ons weet, ons leef ons eie lewens, ons is besig, maar niks keer ons, wanneer ons dalk 'n tee of 'n koffie daar agter drink, wanneer ons hierdie wandelgange gaan, om te sien, wanneer 'n broeder, 'n suster, 'n vriend, ly, ons kan dit mos raak sien, om te gaan vra, kan ek 'n afspraak maak, kan ek jou kom sien, dan praat ons bietjie hieroor. Dit is die verantwoordelikheid wat ons het. En as 'n verantwoordelikheid nie nagekom word nie, dan doen ons ons verkeerd, dan tree ons nie reg op nie, dan doen ons nie dit wat God van ons verwag om te doen nie. Die liefde onder mekaar, liefde onder die broeders en susters, en wanneer vriende, wanneer ons dit begin doen, wanneer ons daai liefde begin uitleef deur 'n daad, want dis wat daai liefde is, is 'n daad, wanneer ons begin doen, en ons help 'n broer of suster wat geval het, daai broeder of suster gaan opstaan en getuig vir wat die Here vir hom of haar gedoen het. En dit gaan uitsprei in die gemeente in. En dit gaan 'n getuienis wees tot eer van God. Want dis waar alles gaan om God te verheerlik. En wanneer ons hiermee besig is om 'n broeder of suster te help wat geval het, by te staan, mekaar se laste te dra, so die wet van die Here te vervul, dan is ons besig om ons verantwoordelikheid na te kom. Dink u in daai laste wat 'n persoon kan hê, veral in hierdie konteks, as ons dink aan laste, iemand wat al daai sakke moet dra, iemand wat baie swaar moet dra aan klomp bagasie, dink jouself daaraan. En dan kom iemand by daai persoon en sê, maar wag, kan ek bietjie help? U ken dit, as ons gaan inkopies doen, of ons is besig ergens, en ons, of ons bietjie gekuier vir familie, en al die bagasie kom uit die kar, en hulle sê, kom ons help net bietjie daar dra. En dit is wat hierdie gedagte behels. Die laste wat mense het, broeders en susters in hulle lewe, om te sê, gee vir my daai las, laat ek bietjie help. En 'n ander ou dra weer my las. Dit is wat die Here van ons verwag. Maar daai wat daar op die grond lê, wat in sak en as is, wat gesondig het, om hulle nie verder te vertrap nie, maar om op te help. En hier kom 'n volgende gedagte onder dit, om hulle reg te help, maar hoe moet ons hulle reg help? Met die gees van sagmoedigheid. En dit kan ons doen. Ons wat wandel deur die gees, die vrug van die gees kom na vore, so daai vrug van sagmoedigheid gaan na vore kom. Om daai deernis met 'n persoon te hê, om nie te veroordeel en te sê, ja, kyk wat het jy nou alweer gedoen, ja, nee, ek gee op met jou. Nee, is al die hoeveelste keer, jammer. Of kom ons kyk hoe ons nog harder kan trap, jy wou mos. Dit is nie wat die Here hier in gedagte het, dis nie sagmoedigheid daai nie. Sagmoedigheid wat ook verder die gedagte behels van krag onder beheer, daai krag van die gees van God wat ons lei, wat ons help beheer om daai persoon reg te help, geduldig te wees met 'n broeder of suster wat geval het. Dan kom ons verantwoordelikheid na ons wat geestelik is. Ons volgende gedagte, die verantwoordelikheid van die wat geestelik is, hulle let op hulself. Ons lees daar in vers 1 en ook vers 4, dan sê hy, terwyl julle op julleself let daar in vers 1, want jy nie ook versoek word nie, en in vers 4 sê hy, maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond verroem hê, alleen wat homself betref, en nie wat die ander betref nie. En hierdie is om te toets, om iets op die proef te stel, om iets te examineer, soos wanneer examen vraagstel gemerk sal word, moet ons na ons eie lewe gaan kyk, ons eie lewe na die spieël van die Here toe vat, daai hemelse spieël, en sê, Here, hoe lyk my eie lewe? Kom, ek stel my eie lewe op die proef, ek wat geestelik is, en as ek sien, Here, maar kyk wat u hier met my gestap, Here, ek kan getuig, ek kan sien hoe dat ek saam met die gees wandel, ek wandel deur die gees, dis wat hierdie gedeelte dan sê, roem dan daarin, wees bly, Here, kyk wat u my gelei, kyk hoe gebruik u my, dankie Here, ek eer u daarvoor, maar moet jy nie dan met ander mense gaan vergelyk nie, dit is wat hierdie gedeelte sê, nie wat die ander betref nie, roem in dit wat die Here vir jou doen, dat hy goed is vir jou, maar hierdie is nie gewildheidscompetitie, om te kyk hoe mooi en vroom lewe ek nie. Dit is een ware eienskap en ook verantwoordelikheid van een persoon wat sê, ek is geestelik, ek dien die Here met 'n volkome hart, ek wandel deur die gees, om gedurig deur in ons lewe te gaan kyk, in ons eie hart, daai hart wat bedrieglik is, om te ondersoek, om seker te maak, maar Here, is ek echt, stap ek nog die pad regheid, of het ek dalk ergens een bykie van die pad afgeval? Ek dink dalk ek is geestelik, maar ek is nie. Ek gee dalk voor. Ek stel ook soos die skrif waar die Here Jesus vir die fariseers gesê het, geveinsd is. Ek het dalk een masker op, daai woord geveinsde, hypokrit. Ek het een masker op. Ek gee voor wat nie regtig in my hart en in my lewe is. En dit is wat hierdie toets so belangrik maak. Gedurig deur in ons lewe, daai woord wat jy so goed ken, introspeksie te doen. Bietjie inspeksie hier binne-in. En dis soms moeilik. Dis soms bietjie swaar en seer, want dan moet ons bietjie die vinger binne toe wys. En die Here Jesus sê, ons moenie rondloop en vir ander vinger wys nie, haal eers die balk uit jou eie oog. En dan sal jy sien om die splinter uit die oog van jou broeder te haal. Dis die gedagte hier, om onsself te toets voor die gesig, die aangesig van God, om seker te maak, Here, stap ek nog die pad reguit? Is ek nog reg in my verhouding met u? Kan u my nog gebruik in die gemeente as 'n geestelike? Want dis voor het als gaan, dat God ons kan gebruik tot sy eer. Maar as ons vals is, dan kan hy ons nie gebruik. Dit is ons wat kan getuig vanaand. Wat kan getuig, Here, ek is waarlik, ek is 'n geestelike. Ek wandel deur die gees. Ek dien u met 'n volkome hart. Here, help my om gedurig deur hierdie hart, wat so bedrieglik is, te ondersoek. Kom, wys my, Here, hoe lyk my hart? Hoe lyk my hart vanaand? Is ek nog opreg in my diens tot u? Kan u my nog gebruik om 'n broeder of suster te help wat geval het? Ons volgende gedagte, die verantwoordelikheid van die wat geestelik is, hulle dink aan die gevolge van hul aksies. Ons lees daar in vers 7 en ook 8, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal hy die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. Hierdie vlees saai die gedagte in van wanneer jy sonde doen. Daai gedagte vlees verwys na die sondige natuur van die mens. Wanneer jy sonde doen in jou lewe en aanhou om sonde te saai, dit is wat die vrug wat jy dan gaan pluk, is die dood. Ons het vanoggend in die woord van die Here duidelik gesien, Kain, wat het hy gesaai? Hy het in die vlees gesaai. Hy het sonde gedoen en wat het hy gepluk daarna? Wat het opgekom? Het alles met hom te goed gegaan. Nou sê Kain, jy is voorspoedig. Nee, vervloek is jy. Dit is wat hy gemaai het. Dit is wat toe opgekom het. Verder sien ons, maar die wat in die gees saai, die wat aanhou om te wandel deur die gees, wat doen dit wat die Gees vir hulle sê om te doen, wat gaan hulle maai? Die ewige lewe. Die ewige lewe. Ewige lewe hier op aarde. Ons beleef daai heerlikheid saam met die Here reeds hier tot in ewigheid. En ons kan nie verwag wanneer ons gaan saai. Dink byvoorbeeld aan 'n boer, aan daai konteks van iemand wat saai. Weet nie van die van u wat daarvan hou om tuin te maak, dalk 'n groentetuin en ons gaan saai. En jy gaan saai 'n paar pampoenpitte en jy gooi 'n bietjie pampoenpitte, bewerk als mooi, gooi die watertjies als reg en dan wag jy en dan na ruk dan kom outomaties op. Dit gaan ons nie sin maak nie. Kom jy gaan mos nie pampoenpitte saai en dan kom outomaties op nie. Jy gaan pampoenpitte saai, dan kom maar pampoene op. Dis wat gaan gebeur. Dis die realiteit van die lewe. En so dieselfde in die geestelike riekalm wanneer ons besig is met sonde in ons lewe. En ons koester daardie sondes en ons is besig daarmee. Ons kinder dalk oor 'n broer of suster en hulle vind uit van dit wat ons vir hulle gesê het, wat gaan gebeur? 'N Vriendskap gaan vernietig word. Daai verhouding tussen daai broeder en suster, daar sy gebreek. Dis wat sonde doen. Dit is wat hierdie dinge veroorsaak in ons lewe. Dink byvoorbeeld aan 'n paartjie wat saam woon en hulle is nog nie getroud nie en daar word 'n baba gebore uit daai waar hulle nog nie saam in die huwelik bevestig is nie. Dis die gevolge van jou aksies. Dis weer eens vanoggend, soos gesien uit die woord van die Here, Kain wat sy broer doodslaan. Die gevolge is, hy is vervloek, weg, daar gaan jy, uit jou familie, uit jou gronde, weggejaag. Die grond wat jy bewerk het, gaan nie meer vir jou vrug oplewer nie. Net negativiteit. En ek glo elkeen van u wat vanavond hier sit, kan daarvan getuig in die eie lewe. Daar waar jy verkeerd opgetree het, waar jy gesondig het, die negatiewe effekte wat jy beleef het, daai geestelike doodsheid wat weer daar kom intree in ons lewe, waar ons wegbeweeg van die Here, waar sy stem stil raak, en hy weer roep en sê, my kind, kom terug, dat ek jou kan herstel. En dit is 'n teken van 'n ware geestelike, 'n persoon wat regtig waar wandel deur die Gees, wat daai intieme verhouding met God het, let op dit wat hulle doen. Elkeen ook van u vanaand, ek wat hier staan, ons het daai verantwoordelikheid om daagliks te let op dit wat ons doen. Dit wat ons sê, wanneer ons met mekaar praat, wanneer ons met iemand praat, en daai ander persoon wat ons oor praat is nie daar nie. Wat is ons besig om te sê? Sal ons nog steeds daai selfde gesprek hê met daai persoon in ons teenwoordigheid? Om gedurig deur te let op onsself. Here, waarmee is ek besig? Dit wat ek nou doen, verheerlik dit u naam. Dra ek nou die naam as daardie ware geestelike wat u kan gebruik tot eer van u naam. Ons laaste gedagte vanaand, die verantwoordelikheid van die wat geestelik is. Hulle hou aan om goed te doen. En dit bring ons ook by eindig ook weer eens met 'n positiewe gedagte. Aan te hou om goed te doen. In vers 9, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. En ons kan mekaar bemoedig met hierdie woorde. Paulus kom skryf van hulle, hy sê vir hulle, ek sê vir julle, want daar was geestelikes in die gemeente, anders sou hy nie hierdie brief geskryf het en hierdie gedeelte in die brief gesit het nie. Sê, hou aan om goed te doen. Ek weet daar's die van julle in die gemeente wat goed doen, wat die reg help. Maar hou aan daarmee. Moenie ergens langs die pad nou moeg raak en sê maar, eeg is ek alleen, niemand is saam met my nie. Hou aan om goed te doen. Al is het moeilik, al is die stryd hoe erg al buite, al kom die vyand hoe erg met sy aanslaan. En hou nie op daarmee nie, ons het vanoggend gesien met sy versoekings wat hy oor ons pad bring. Hou aan om goed te doen. En ons weet die Here Jesus self stel ons in staat daartoe. Ons hoef dit nie uit onsself te doen nie. Paulus het geweet waarom hy het Filemon geskryf. Hou aan om die Here te dien. Hou aan om goed te doen. Want daar was dalk sommige van hulle wat begin voel het in hulle harte, maar niemand sien raak wat ons doen nie. En is dalk te vergeefs, sê Paulus, hou aan om goed te doen. Want op die regte tyd sal jy maai, as jy nie verslap nie. En dit bring ons weer eens by daardie illustrasie van iemand wat gaan saai, en ons gaan saai die pampoenpitte. Maak mooi nat, die grond is mooi bewerk, die nodige kunsmis, alles is reg. En ons sê, jy kan nie wag vir hierdie pampoene nie, en ons gaan slaap die aand, en die volgende oggend kom ons uit, en jees, daar is pampoene, ons kan pampoene eet, die pampoene is volgroeid, nee, dis nie hoe dit werk nie, dis nie dadelik daar nie, dit vat tyd, lang tyd, en dit vat inspanning, om gedurig seker te maak, is die grond nog reg, is al genoeg water, en so ook in ons geestelike lewe, daar waar ons besig is om goed te doen, daar waar ons saai elke dag deur die krag van die gees, ons sien nie altyd dadelik, hier kom die vrug op, daar kom die pampoene op, ons sien dit nie altyd raak nie, maar wanneer ons weer gaan terugkyk na rukkie, sien ons, Here, maar kyk hoe dit gewerk, Here, daar waar u deur my lewe kon saai, deur die gees in my gewerk het, alle eer aan u, Here, dankie dat u deur my lewe gewerk het, om geduld te hê in hierdie tye, van beproeving, daar waar die Here sekere dinge oor ons lewe toelaat, en het raak moeilik, het raak swaar, Here, hoekom nou, wat is ons raad vanavond, aan ons wat geestelik is, hou aan om goed te doen, moenie moeg of mat raak nie, vertrou die Here, ook in hierdie nuwe jaar wat vir ons voorlê, daar gaan tye kom wat ons voel, eeg, maar ek weet nie, ek kan nie meer nie, hier kom my vermaning, en dit kom weer eens by ons eerste gedagte, om mekaar se laste te dra, wanneer ek moeg of mat is, dan sy ander broer of sister dalk bietjie meer energiek, en is bly, en alles gaan goed, en hulle is daar om ons op te tel, en sê, nee man, stap saam met my die pad, man, hou aan om goed te doen, kom ons dien die Here, môre is hy weer af, en dan is ons weer om te sê, kom dien saam met my die Here, man, moenie nou negatief raak nie, ek weet, ek was die een wat bietjie negatief was, en jy het my opgebeer, ek is nou weer hier, om jou op te beer, dien saam met my die Here, hou aan om goed te doen, wanneer dit voel, so voel, wanneer ons sê, nee, maar ek voel, ek gaan sommer nou opgeen, of ek gaan sommer vir ou sê daar by die werk, nee, hou aan om goed te doen, hou aan om my getuienis uit te leef, wat die Here Jesus vir u gegee het, 2 Timoteus 4 vers 7 staan daar, ek het die goeie stryd gestry, sê Paulus, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, en dit was my so kosbaar, toe ons by Tannie Leni voor die begrafnis was, het hulle dit foto van haar gehad, en hulle het daardie vers daar gehad, sy die wedstryd ten volle gestry, sy die geloof behou, sy het aangehou om goed te doen, tot die einde toe, en so kan ons een voorbeeld wees, vir die in die gemeente, wat het nodig het, dalk is iemand in die gemeente wat sê, nee, ek weet nie meer of die moeite werd is om die Here te dien, dit gaan so swaar, ek weet nie meer nie, en dan net op daai dag sien hulle in ons lewe een getuienis, iets wat ons lewer, iets wat ons net doen of sê, en het wys vir hulle weer maar wag, daai persoon gaan ook deur wat ek deur gaan, Here, nee, dit is die moed, ek kan aanhou om u te dien, aanhou om goed te doen, en weer eens vriende, hoekom? Dit alles is tot eer van God, dis hoekom ons hier is, ons is nie vir onsself nie, it's not about me, dis vir die Here, vir sy saak, hierdie gemeente in Centurion is sy gemeente, dis sy gemeentelede, hierdie lichaam het hy saamgevoeg, elke lid hier betrokke werk saam, om die lichaam te onderhou, dit is ons gebed, dat u saam die Here sal dien, sal aanhou dien, totdat hy weerkom, dit is ons verantwoordelikheid, ons wat geestelik is, hou aan om goed te doen, ek sluit af vanavond, ons het weer gesien uit die kosbare gedeelte, waar Paulus reeds vir hulle geskryf het, in Galasiërs 5, sê, die wat wandel deur die gees, dit is die wat geestelik is, en u weet wat dit beteken, dit is wanneer ons oorgegee is aan die Heilige Gees, wanneer ons doen wat die Heilige Gees vir ons sê, iemand wat oorgegee is aan die Heilige Gees, luister wanneer die Heilige Gees praat, iemand wat nie oorgegee is nie, gaan nie luister nie, Hierdie persone wat geestelik is, het 'n verantwoordelikheid. Wanneer haar broeder of suster geval het, om hulle op te tel, sodat ons saam die Here kan dien, sodat daai wat geval het, dink daaraan, as almal wat geestelik is inspan om die te help wat geval het, daar kom al hoe meer nuwe geestelikes, die wat die Here saam dien en wandel, en so groei dit uit na 'n sterker gemeente. Dis wat die Here van ons vra. Maar ons moet op onsself let. Dis ook 'n belangrike saak, dat ons ook jieself in daai selfe sonde val nie. Want ons is ook mens, dit kan met ons ook gebeur. En wanneer ons hierdie broeder of suster help, is dit met 'n gees van sagmoedigheid, 'n gees van omgee. Dit kon ook ek gewees het. Hoe sou ek wil gehad het iemand met my werk in daai posisie? Ons so met daardie persoon te werk. En dan gedurig deur onsself te ondersoek, op onsself te let. Here, is my wandel nog reg met U? En in dit alles waar ons besig is om die Here te dien, om te weet, Here, dit wat ek doen elke dag, dit wat ek sê, Here, dit wat ek nou net gesê het, was dit tot eer van U naam? Wanneer ons kwaad raak, Here, voor ek nou optree, ek is onder beheer van die Gees, dat ek nie nou weer sê, nee, wag, ek neem nou weer beheer van my lewe. Ek gaan nou optree. Nee, Here, tree U op deur my. Elke dag daardie versigtiging. En om ook te weet, daardie vermaning aan die einde, daai bemoediging, wat ons mekaar mee kan bemoedig elke dag, hou aan om goed te doen. Moenie ophou nie. En dit is wat na ons vanaand toe gekom het. Hierdie gedagte, ons wat geestelik is, U wat vanaand hier sit en getuig, Here, deur U genade, stel U my in staat om te wandel deur die Gees, 'n geestelike te wees. Help my, Here, om die te help wat geval het. Here, help my om aan te hou om U te dien, met 'n volkome hart, goed te doen totdat U weer kom. En dit alles, tot eer van God se naam. Mag die Here in staat stel en ook help in hierdie saak. Kom ons buig die hoofde. Koning Jesus, baie dankie vir die aand, dankie vir die geleentheid wat ons het. Here, dankie dat U woord na ons toe gekom het. Here, regheid, eenvoudig. Nou as iets wat moeilik is om te verstaan nie. Here, ons kom vra vanaand, help ons, Here, om die te help wat geval het. Broeder of suster, wat het mee swaar gaan, ons het dalk iemand 'n gedagte in die oomblik. Here, laat ons sommer vroeg in die week 'n afspraak dan maak, om daardie persoon te gaan sien, en hulle te help, weet te lei tot herstel in Christus, dat ons saam die Here kan dien, dat ons hier in Centurion, U Koninkryk kan dat uitbrei. En dit is alles tot eer van U naam. Here, kom verheerlik U self deur dit. Help vir ons, Here, om aan te hou om goed te doen, totdat U weerkom. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Tot die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met U elkeen wees en bly. Amen.